të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diele 14 shtator 2014 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Militantët e shtetit islamik e kanë vrarë me prerje koke britanikun David Haines. Kryeministri britanik David Cameron tha se ky ishte një akt i djallit të vërtetë, ndërsa presidenti amerikan Barack Obama tha se kjo ishte vrasje barbare. Përfaqësues ndërkombëtar thonë se nuk do të ndërhyjnë në procesin e formimit të institucioneve të Kosovës. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në internet është publikuar një video ku shihet vrasja me prerje koke punëtorit humanitar britanik David Haines nga militantët e shtetit islamik. Kryeministri britanik David Cameron tha se vrasja humanitarit Haines nga shteti islamik ishte një akt i djallit të vërtet dhe ka shprehur përkushtim që vrasësit të sillen para drejtësisë. Kjo video është publikuar disa orë pasi familja britanikut David Haines publikisht u është lutur rrëmbyesve të tij që të kontaktojnë. Nga militantët e shtetit islamik deri tash janë vrarë me prerje koke dhe dy gazetar amerikan, James Foley dhe Steven Sotloff. David Haines, 44 vjeçar, baba i dy fëmijëve nga qyteti Perth në Skoci, ishte rrëmbyer vitin e kaluar derisa punonte për agjencinë franceze Acted. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama e ka dënuar ekzekutimin e punëtorit humanitar britanik David Haines nga ana e militantëve të shtetit islamik, duke cilësuar si vrasje barbare. Shtetet e Bashkuara sonte qëndrojnë krah për krahu me mikun dhe aleatin ton të afërt në pikëllim dhe përkushtim, thuhet në deklaratën e Zotit Obama. Më tutje ai ka shtuar se ne do të punojmë së bashku me Mbretërinë e Bashkuar dhe koalicionin e gjerë të vendeve nga rajoni dhe në gjithë botën që kryerësit e këtij akti të tmerrshëm të sillen para drejtësisë dhe për ta degraduar dhe shkatruar këtë kërcënim ndaj njerëzve të vendeve tona, të rajonit dhe botës. Papa Francesc ka thënë se vala e konflikteve në gjithë botën efektivisht paraqet pjesë të luftës së tretë botërore. Më tutje, ai e ka dënuar tregtin me armë dhe komplotistët e terrorizmit që synojnë vdekje dhe shkatrim. Këto komente ai ka bërë mbrëmë gjatë vizitës në varezën më të madhe ushtarake në Itali, duke e përkujtuar 100 vjetorin e luftës së parë botërore. Edhe sot, pas dështimit të dytë të një lufte tjetër botërore, me gjasë dikush mund të flasë për luftë të tretë, dikush lufton pjesë-pjesë me krime, masakra, shkatrim, tha Papa Francesc. Muajin e kaluar, Papa tha se do të ishte arsyeshme që komuniteti ndërkombëtar të përdor forcë për të ndalur agresionin e padrejt nga militantët e shtetit islamik në Irak dhe Siri. Një shtetas gjerman i cili ka marrë pjesë në një konferencë për të drejtat e homoseksualve, ka pësuar plagosje të trurit që e rrezikon jetën e tij, meqë është rrahur pamëshirshëm në qendër të Beogradit ditën e shtunë, ka thënë policia serbisë dhe aktivistët homoseksual. Identiteti gjermanit 27 vjeçar nuk është publikuar. Mjekët në një spital të emergjencës në Beograd thanë se ky person kishte pësuar gjakderdhje të brendshme dhe plagë në kokë. Ai i është nënshtruar operacionit dhe gjendja e tij është serioze, tha Dušan Jovanović, zëvendës drejtori i këtij spitali, raporton AP nga Beogradi. Ambasadori gjerman në Serbi, Heinz Georg Wilhelm, tha se ai është zgjuar dhe kjo tashmë është shumë e mirë, por ende është shumë herë të thuhet diçka. Dhe ka shtuar se mjekët na thanë se në 24 orët e para ju nuk mund të thoni shumë, por ai është zgjuar dhe kjo është pozitive. Ambasadori Wilhelm tha se është vërtet se sulmuesi tha se ai nuk i dëshiron të jashtmit në Serbi, që i jep dimension të ri ksenofobik gjithë incidentit. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, përfaqësues ndërkombëtar në Kosovë dje janë shprehur se nuk ka nevojë dhe nuk do të ndërhyjnë në procesin e formimit të institucioneve të Kosovës pas zgjedhjeve parlamentare të 8 qershorit. Megjithatë, ata kanë thënë se për së afërti e ndjekin këtë proces. Nga Prishtina paraqitet Arton Konoshevci.
Përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian në Kosovë, Samuel Zhbogar, tha se gjendja aktuale politike në të cilën gjendet Kosova nuk ka nevojë për ndërhyrjen e faktorit ndërkombëtar në Kosovë.
We have democratic process. I don't see any crisis. Everything is democratic process. You had very good elections.
Kemi një proces demokratik dhe nuk shoh ndonjë krizë. Gjithçka është një proces demokratik dhe keni pasur zgjedhje shumë të mira. Patëm disa pyetje në gjykatë që është demokratike edhe për vendet tjera. Le të shohim se çka do të ndodhë në javët e ardhshme. Ne nuk interferojmë ata, nuk ka nevojë për ndërhyrjen tonë, ne nuk duam të interferojmë dhe nuk mendojmë se Kosova ka nevojë për ndërhyrjen tonë, ka deklaruar Zhbogar. Ai ka theksuar se për të ardhmen e Kosovës nevojitet një zgjidhje e drejtë që të ketë një qeveri dhe parlament dhe të shkohet tutje.
There's a lot of work to be done and let's move on.
Ka shumë punë për të bërë dhe le të shkohet përpara. Ka shtuar Zhbogar. Edhe ambasadori britanik Ian Cliff tha se deri më tash nuk shë ndonjë krizë sa i takon formimit të institucioneve. Ai deklaroi se duhet të mbështetur gjykata kushtetuese dhe se vendimet e institucioneve të pavarura duhet të respektohen.
I think it is very damaging for the fabric Kosovo as a republic if we start questioning the constitutional court.
Mendoj se do të ishte shumë e dëmshme nëse i kontestojmë vendimet e kushtetueses. Ne kemi mbështetur punën e gjykatës edhe në të kaluarën, edhe në aspektin teknik. Natyrisht ka të atill që e kritikojnë punën e gjykatës sepse nuk e pëlqejnë atë zgjidhje, por është një proces normal, ka deklaruar Cliff. Ambasadori Cliff ka thënë po ashtu se komuniteti ndërkombëtar nuk do të ndërhyjë në formimin e institucioneve të reja të Kosovës.
We in Britain of course support an independent Kosovo. We support Kosovo's territorial integrity, but it's not our job to choose who should be the prime minister.
Ne në Britani natyrisht e mbështesim pavarësinë e Kosovës, ne mbështesim integritetin territorial të Kosovës, por nuk është puna jonë që të zgjedhim se kush duhet të jetë kryeministër, kush duhet të jetë ministri i ambientit. Këto janë gjëra për politikanët e Kosovës, është shprehur ambasadori Cliff, duke shtuar se këtë proces janë duke e përcjellur nga afër. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konoshevci.
Duke u shprehur për situatën politike në Kosovë dhe ndikimin e saj në ekonomi, Arjan Zeka nga Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë thot se e gjithë kjo situatë është fatkeqësi. Më tutje në intervistën për programin ton, ai thekson se për më tepër se 3 muaj prej zgjedhjeve të 8 qershorit, të gjitha nismat e mira që ishin paralajmëruar apo ishin nisur nga ana e institucioneve ekzistuese kanë mbetur peng. Me Arjan Zekën ka biseduar Luljeta Krasniqi.
Zoti Zeka, vonesat për formimin dhe funksionimin e institucioneve të reja të dala nga zgjedhjet e përgjithshme të qershorit sa kanë ndikuar në proceset ekonomike në Kosovë?
Besoj që përgjigjja më e mirë në këtë pyetje mund të merret nga, nëse interesoheni për të dhënat më të fundit nga ana e administratës tatimore të Kosovës, cilat sugjerojnë që ka pasur një shmangje nga targeti i përcaktuar për mbledhjen e hyrave për vitin 2014. Dhe është diçka që tashmë kemi paralajmëruar edhe ne, edhe asociacionet e tjera të biznesit që natyrisht me rënjen e aktiviteteve afariste të bizneseve kosovare do të ketë rënje të qarkullimit, do të ketë edhe rënje të pagesës tatimeve që natyrisht do të përkthehet në më pak hyra për buxhetin e vendit. Kjo është ndoshta fatkeqësi në momentin kur Kosova ka nevojë që të bëjë investime në infrastrukturë dhe në gjithçka tjetër, buxheti i vendit do të përballet me probleme në mbledhjen e të hyrave. Përgjigjet tjera natyrisht ne i kemi marr nga ana bizneseve me cilat jemi në kontakte të përditshme, ata na kanë konfirmuar atë që natyrisht kemi pasur edhe shqetësim tonin se kanë pezulluar aktivitetet e tyre të investimeve, edhe kjo është e ditur me qenë se fakturët politike janë fakturë shumë të rëndësishëm në mjedisin e jashtëm të bërit biznes, edhe si tillë ka një rol shumë të rëndësishëm para marrjes së vendimeve për investime. Diçka e tillë natyrisht na është konfirmuar edhe nga ana e institucioneve financiare në Kosovë, cilat kanë thënë se kërkesat për kredimarrje ose për financim nga ana bankave kanë shënuar rënje, me qenë se natyrisht bizneset janë në pritje të asaj se të funksionalizimit më shpejt e institucioneve pas zgjedhjeve parlamentare të datës 8 qershor. Tash është fatkeqësi e tërë kjo situatë, me qenë se në vitin kur është proklamuar më shumëti edhe kur janë bërë premtimet më të mëdha për fokusim në prioritetet që do të mundsonin zhvillim më të shpejt ekonomik të vendit, ne përballemi me këtë situatë. Tashmë kemi hyrë në muajin e 4 nga mbajtja e zgjedhjeve, nuk kemi institucione, gjitha ato iniciativa të mira, të cilat janë paralajmëruar ose janë nisur nga ana e institucioneve ekzistuese, ka mbetur peng i ndryshimeve legjislative, ndryshimeve ligjore, të cilat natyrisht duhet të aprovohen nga ana e kuvendit, i cili tashmë është jo funksional. Tilla kanë qenë edhe paralajmërimet për lehtësira fiskale që i kanë munguar vendit tonë.
Po thuani se shumë biznese në Kosovë kanë pezulluar aktivitetin e tyre ekonomik. Sigurisht se gjithë kjo do të ndikojë edhe në brutoproduktin vendor. A do të mund të realizohen parashikimet e autoriteteve të Kosovës dhe mekanizmave ndërkombëtar për rritjen ekonomike për këtë vit dhe sa mund të jetë ajo?
Nuk mund t'japim një shifër konkrete, por gjithsesi jo brenda parashikimeve të cilat janë bërë, qoftë nga ana e qeverisë, qoftë nga ana e institucioneve financiare ndërkombëtare, të cilat monitorojnë ato aktivitetet e institucioneve tona financiare në rend part ministrisë së financave. Tash ndoshta tër kjo situatë na bën që të tingëllojmë jashtëzakonisht shumë pesimist për situatën, është vërtet për një pesimizëm.
Tekstin e intervistës me Arjan Zekën mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Kuptohet të në këtë faqe mund të gjeni edhe materiale të tjera interesante. Kosova për më tepër se një vit është antare e Bankës për zhvillim e Këshillit të Evropës, por qeveria ende nuk ka dërguar ndonjë projekt për financim. Megjithatë, përfaqësues qeveritar theksojnë se deri në fund të këtij viti do të ketë projekte konkrete. Por, si pas ekspertve, mos konkurimi me projekte në këtë bank është dështimi zyrtarve qeveritar. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Gzim Bagjaku, këshilltar politik për media i ministrit në largim Besim Beqaj, shprejt se deri në fund të këtij viti projektet do t'jenë të gatshme.
Ne shpresojmë që deri në fund të këtij viti do të kemi projekte konkrete, të cilat do të kalojnë procedurat e parapara ligjore në bankë. Bëhet fjalë për projekte nga lëmia infrastrukturës, për projekte që kanë të bëjnë me avancimin e pozitës qytetarëve të Republikës së Kosovës, me tematikë sociale dhe projekte zhvillimore, të cilat kanë të bëjnë konkretisht me angazhimin e mjeteve nga kjo bankë për nevojat e biznesit të Kosovës, si aty privat ashtu edhe ndërmarrjeve publike.
Ndryshe zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës së Kosovës pas antarësimit patën deklaruar se Kosova mund të përfitojë 30 deri në 40 milion euro në vit, kryesisht për projekte sociale. Por ekspertë për çështje ekonomike antarësimin në këtë bankë e konsiderojnë vetëm si lajm të mirë, po ky lajm ka mbetur vetëm në suaza diplomatike dhe jo zhvillimore dhe ekonomike. Ibrahim Rëgjepi, drejtor ekzekutiv i Qendrës Strategjike dhe Sociale Stras për Radio Evropa e Lirë, thotë se arsyetimet e zyrtarëve të qeverisë janë vetëm për të mbuluar dështimet e tyre, sepse sipas tij nuk nevojitet një periudhë një vjeçare për të aplikuar në Bankën e Këshillit të Evropës. Rëgjepi pohon se Kosova ka nevojë shumë të madhe për projektet e tilla, por që qeveria në largim më tepër është fokusuar në çështje të tjera.
Problemi që ndodh diku tjetër, dhe duke se qeveria tash ne ikje më shumë ka pasur si objektiv antarësimin për institucionet ndryshme financiare, e jo atë shumë për gjetjen e mundësisë së thithjes e kapitalit tyre, përkazisht të shfrytëzimit të mundësive që ato ofrojnë. Dhe kjo më krijon përshtypje se kjo qeveri alisht ka herë e ka humbur vizionin, ka humbur orientimin për zhvillimin ekonomik të Kosovës.
Ndërkësh profesore në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, Naim Ngashi, thotë se deri më tani autoritetet kompetente nuk kanë treguar se kanë përfituar ndonjë projekt nga kjo bankë zhvillimore.
Kur dihet se ekziston mundësia madhe që të financohen projekte në fushën e mbrojtjes të drejtave të njeriut, në fushën e minoriteteve, strehimin e refugjatëve, zhvillimin demokratik të vendit, do thotë në korniza në suaza në të cilat funksionon edhe Këshilli i Evropës. Dhe marr në retrospektivë një vjeçare të antarësimit të Kosovës në këtë fond, mund të themi se përfitimi ka qenë vetëm në aspektin politik, por jo edhe në atë ekonomik dhe zhvillimor.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Militantët e shtetit islamike kanë vrarë me prerje koke britanikun David Haines. Kryeministri britanik David Cameron tha se ky ishte një akt i djallit të vërtet, ndërsa presidenti amerikan Barack Obama tha se kjo ishte vrasje barbare. Përfaqësuesi ndërkombëtar thonë se nuk do të ketë ndërhyrje në procesin e formimit të institucioneve të Kosovës. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.